Vznik Narnie. Lev sa prechádzal hore dolu po prázdnej zemi a spieval svoju novú pieseň. Bola jemnejšia a spevavejšia ako tá, ktorou vyvolal hviezdy a slnko. Znela ako jemná, zúčivá hudba. Všade, kadiaľ prešiel, sa v údolí objavovala tráva. Onedlho sa od neho šírila na všetky strany, ako vlny na hladine pokojného jazierka. Keď dospela k vrcholom kopcov, všetko na tom mladom svete odrazu vyzeralo oveľa prívetivejšie. Vetrík, ktorý tam povieval, jemne šuchotal jej steblami a medzi nimi sa začínali objavovať aj ďalšie veci. Strmšie svahy zhnedli od vresu a v údolí sa zasa ukázali fľaky drsnejšej, štetinatej zelene. Digory nevedel, čo to je, až kým sa jeden taký nezjavil priamo pred ním. Boli to drobné, ostnaté rastliny, z ktorých rýchlosťou azda centimeter za sekundu vyrastali desiatky výhonkov. Už ho obklopovali celé desiatky. Keď mu výhonky dorástli takmer po hlavu, odrazu pochopil, čo sú zač. Stromy! Zvolal nadšene. Ako Poli neskôr vravievala, jediné, čo na tom nebolo príjemné, bolo to, že si to nemohli vychutnať v pokoji. Vo chvíli, keď Digory zvolal stromy, obaja museli uskočiť, pretože sa k ním prikradol strýko Andrew a pokúsil sa vobchať ruku do synovcovho vrecka. Vlastne by sa nič nestalo, ani keby sa mu to bolo podarilo, lebo si stále myslel, že na cestu domov slúži zelený prsteň. Digory pravda, že nechcel prísť ani o ten, a tak si dával pozor. Stáť! Zrúkla čarodejnica. Odstúp od chlapca! Nie tak, ešte ďalej! Ak sa niekto priblíži k deťom na menej ako 10 krokov, vyrazí mu mozog z hlavy. V ruke držala železnú tyč, ktorú vytrhla z pouličnej lampy a bola pripravená kedykoľvek ju po niekom hodiť. Nikto ako si nepochyboval, že má veľmi dobrú mušku. Takže tak, pokračovala nahnevane. Chcel si ujsť naspäť do svojho sveta aj s chlapcom a mňa tu nechať na pospas osudu. Až teraz v strikovi prevládol hnev nad strachom. Áno, madam, presne to som chcel, odvetil. Nadovšetku pochybnosť chcem práve to. Mám na to plné právo. Správate sa ku mne hanebne, ba priam odporne. Snažil som sa prejaviť vám všetku úctivosť, ktorá je v mojich silách, a čo som dostal na oplátku? Olúpili. Zdôrazňujem, olúpili ste veľmi váženého klenotníka. Trvali ste na tom, že vás musím pozvať na prehnane drahý, ba priam nezmyselne vyzývavý obed, bez ohľadu na to, že som preň musel dať do záložne svoje hodinky aj so zlatou reťazkou. Zrejme by som vám mal pripomenúť, madam, že v našej rodine nie je zvykom navštevovať záložne, ak teda nepočítam bratranca Edwarda, ale ten slúžil v jazdeckom pluku. Počas toho nestráviteľného jedla, ešte teraz ma ťaží v žalúdku, ste sa správali tak, že ste upútali pozornosť úplne všetkých, čo sa tam práve nachádzali. Absolútne ste ma znemožnili na verejnosti. Do tej reštaurácie sa už nikdy neodvážim vstúpiť. Potom ste napadli policajta, ukradli. Prestaňte s tým, už dobre, zahriakol ho drožkár. Teraz chceme počúvať a prizerať sa, nie debatovať. Rozhodne tam bolo na čo sa pozerať. Z malého stromu, ktorý sa zjavil pred Digorym, vyrástol košatý buk s konármi vysoko nad ich hlavami. Pod nohami mali chladivú zelenú trávu popredkávanú sedmokráskami a iskerníkmi. O trocha ďalej rástla pri vode skupinka vreb. Na druhom brehu rieky kvitli ríbezle, orgován, divé rúže a rododendróny. Kôň sa z chuti krmil šťavnatou mladou trávičkou. Lev počas toho všetkého neprestával spievať a majestátne chodiť hore dolu, dopredu a dozadu. Trocha znepokojujúce na tom bolo azda iba to, že za každým sa presunul o niečo bližšie k ním. Poli teraz jeho pieseň zaujala ešte viac ako predtým, lebo mala pocit, že vidí istú súvislosť medzi spevom a vecami, ktoré sa okolo nich odohrávajú. Keď na kopci asi 100 metrov za nimi vypúčal rad tmavých jedlí, zdalo sa jej, že je to nejako spojené so sériou dlhých, hlbokých tónov, ktoré sa tesne predtým vkradli do levovho spevu. Keď potom prešiel do rýchleho sledu ľahších zvukov, vlastne ju ani neprekvapilo, že vidí, ako sa všade naokolo objavujú prvosienky. Premohlo ju nevysvetliteľné nadšenie, lebo si už bola takmer istá, že všetky tie veci, ako neskôr hovorila, vychádzajú levovi z papule. Keď ste sa započúvali do jeho piesne, mohli ste rozoznať, čo práve vytvára, a keď ste sa potom rozhliadli okolo seba, aj ste to videli. Bolo to také úžasné, že ani nemala čas začať sa báť, no Digory a drožkár z blížiaceho sa kráľa zvierat trocha znervózneli. Čo sa týka strýka Andrewa, tomu od strachu až drkotali zuby, no nemohol ujsť, pretože na to sa mu priveľmi triasli kolená. Náhle sa pred leva neohrozene postavila čarodejnica. Blížil sa k ním pomalým, ťažkým krokom, ani na okamih neprestávajúc spievať. Už ho od nich delilo iba niečo málo vyše 10 metrov, keď vysoko zdvihla železnú tyč a hodila mu ju priamo do hlavy. Nikto, a už vôbec nie Jádis, nemohol z takejto vzdialenosti netrafiť taký veľký cieľ. Tyč tresla leva do hlavy rovno medzi očami, no iba sa neškodne odrazila a spadla do trávy. Lev kráčal ďalej. Ani nepridal, ani nespomalil, takže sa nedalo povedať, či tú ranu vôbec zaregistroval. Bol taký mohutný, že hoci mal na labách mäkké vankúšiky, bolo cítiť, ako sa pod jeho krokmi chveje zem. Čarodejnica čosi zvrieskla a ušla. O pár sekúnd ju už medzi stromami vôbec nebolo vidieť. Striko Andrew sa zvrtol, že spraví to isté, no potkol sa o koreň a spadol dolu značky do neveľkého potvočika, vlievajúceho sa do rieky. Deti sa nemohli ani hnúť. Vlastne ani nevedeli, či sa vôbec chcú hýbať. Lev si ich nevšímal. Obrovskú červenú papuliu mal otvorenú, nie však preto, aby ceril zuby, ale preto, lebo spieval. Minul ich tak tesne, že sa mohli dotknúť jeho hrivy. Hrozne sa báli, že sa otočí a pozrie na nich, no zároveň si to z akéhosi nevysvetliteľného dôvodu aj želali. On ich však minul, ako by tam vôbec neboli, alebo boli neviditeľní a nebolo možné ich ani zaňuchať. Po niekoľkých krokoch sa otočil, opäť prešiel popri nich a pokračoval v ceste na východ. Strýko Andrew sa prskaním a kašľom zdvihol z potoka. Tak vidíš, Digory, povedal. Už sme sa zbavili tej ženskej a aj tá levia beštia je už preč. Daj mi ruku a okamžite si nasaď zelený prsteň. Nepribližujte sa, varoval ho synovec a pre istotu ustúpil pár krokov dozadu. Drž sa od neho ďalej, Poli. Poď radšej sem ku mne. A vás, strýko Andrew, naposledy varujem. Jediný krok našim smerom a navždy zmizneme. Hneď a zaraz posluchni, čo ti prikazujem, chlapče, rozčulil sa strýko. Si mimoriadne neposlušné, nevychované decko. Ani náhodou, odsekol Digory. Chceme tu ostať a vidieť, čo sa stane. Nevraveli ste, že chcete poznávať iné svety? Vari sa vám nepáči, keď ste v jednom z nich sám? Vraj, či sa mi to nepáči, zvolal strýko Andrew. Len sa pozri, v akom som stave. Toto bola moja najlepšia vesta a frak. Skutočne naňho nebol pekný pohľad. Okrem iného preto, lebo čím viac sa vyfintíte, tým horšie potom vyzeráte, keď musíte liesť z rozbitej drožky a váľať sa v bahnitom potoku. Nehovorím, dodal, že to nie je veľmi zaujímavé miestečko. Keby som bol mladší, a vlastne aj teraz, mohol by som sem priviesť nejakého mladého gentlemana, jedného z tých, čo sa zabávajú poľovačkami na divú zver. Z tejto krajiny by predsa ešte len mohlo niečo byť, no nie? Podnebie je tu rozhodne príjemné. V živote som nedýchal lepší vzduch. Určite by mi prospelo, keby som tu bol za príhodnejších okolností. Kiež by som mal so sebou pušku. Bežte do čerta aj s tou vašou puškou, zahromžil drožkár. Asi pôjdem radšej poriadne vyčesať červenáka. Ten kôň má viac rozumu než niektorí ľudia, ktorých by som mohol aj menovať. Prešiel ku koňovi a začal ho chlácholiť tak, ako to vedia iba najlepší koniari. Stále si myslíte, že tohto leva možno len tak zabiť hoci aj puškou? Spýtal sa Digory. Nezdalo sa, že by mu bovia ako prekážalo, keď dostal železnou tyčou. Tá mladá dáma má kopu chýb, vyhlásil strýko Andrew. Ale jedno sa jej musí uznať. Odvaha jej rozhodne nechýba. Postaviť sa tej beští z oči v oči, to nie je len tak. Pomedlil si ruky a zapraskal hánkami, ako by už zase zabudol, aký strach mu čarodejnica naháňala, keď bola na dosah. Bolo to hnusné, namietla Polly. Čo také jej urobil, že by si to zaslúžil?